María Jesús Lorenzana, conselleira de Economía, Industria e Innovación. Que tal? Moi bo día.
Moi bo día.
É preocupante, non, que Galicia quede fora dese corredor prioritario do hidróxeno verde.
Pues sí, estamos moi preocupados. Onte anunciouse efectivamente ese corredor de hidróxeno verde que vai unir desde España a Francia, concreto dende Barcelona a Marsella. E quedamos fora, quedamos de novo como unha isla energética, cando pois levamos trasladando a Enagás e ao goberno central a cantidade de proxectos de hidróxeno que están xa en avanzada tramitación en Galicia. Temos proxectos por valor agora mesmo xa de máis de 250 millóns de euros e, por suposto, pois todos os que poderán ou poderían vir se tivésemos unha saída adecuada para o hidróxeno de Galicia ao resto de Europa.
Hai dous importantes, bueno, ademais onde había térmicas nas Pontes en Cerceda. Que pode pasar? Porque, digamos, poderían ser viables igual, pero menos rentables que en outras partes de España, ou está incluso en entredito a viabilidade?
Ben, a viabilidade, pois, é evidente que os proxectos como tal poden seguir, o que ocorre que, dende o punto de vista de que Europa está calificando como estratégicos, por suposto, a proposta de acordo co que o goberno de España lle está trasladando, pois eses serán os proxectos, entendo eu, dende o punto de vista de que se consideran prioritarios, que comenzarán a executarse e que comenzarán a financiarse. É certo que Enagás se está trasladando, que tamén vai loitar por os proxectos que temos en Galicia, polo tanto, por unha saída dende Galicia, pero a realidade é que agora mesmo, e despois, como digo, de terlle trasladado insistentemente tras a primeira documentación provisional que houve, que efectivamente nos non saíamos aí, e agora pois xa de maneira definitiva que agora mesmo estamos fora, co cal pois hai tres proxectos agora mesmo nas Pontes H2 Pol, temos en H2 Meirama, en Cerceda, temos en Arteixo tamén Arteixo H2V. Estes proxectos xa están agora mesmo en fase de tramitación e son proxectos reais e son proxectos que precisan dunha saída, dunha condución para hidróxeno, porque hai moitos outros proxectos de hidróxeno en Galicia, pero que agora mesmo pois están traballando nun uso industrial dese hidróxeno. Pero todos aqueles que traballan dende o punto de vista de dar saída o hidróxeno agora mesmo están, digamos que nun punto pois de non sei se decir de provisionalidade ou de incertidumbre, porque non está considerada a nosa comunidade dentro da totalidade da conducción como unha zona estratégica, cando si se observa ademais o mapa de España e como queda o hidroxenoducto ata que chega a Francia, pois se pasa por dicilo así, e nada en contra, pero por moitas zonas que non é necesario pasar. Por exemplo, pois chama moitísimo a atención, se observa como vai ascendendo a liña pasando polo País Vasco ata chegar a Cataluña, non? Entón, unha vez máis, nos reclamamos igualdade de oportunidades e de condicións entre os territorios. É o único que reclamamos, como facemos coa rede eléctrica, que saben que estamos tamén reclamando máis inversión en infraestructura eléctrica en subestacións na nosa comunidade, porque senón os proxectos non teñen tampouco viabilidade. Como reclamamos financiación a través dos PERTES? É o único que estamos dicindo, igualdade de oportunidades, e que se teña en conta que Galicia, neste caso, non está pedindo algo por pedir, senón que xa hai proxectos viables, acabo de mencionalos, que estamos tramitando, que teñen xa tramitacións ambientais ou avanzadas, ou mesmo declaradas as declaracións de impacto ambiental, e que, polo tanto, pois son empresarios, son economía e industria para Galicia, e temos que loitar por ela, evidentemente.
Hai algo aínda que facer ou isto xa é definitivo e haberá que esperar a outras fases?
Bueno, nos estamos evidentemente en contacto con Enagás, onte mesmo, por suposto, o que estamos loitando porque se incorpore a rede a nosa parte. A partir de aí, pois todo depende de como Enagás, por suposto, final o goberno central, que tratamento de a nosa solicitude. Nos mesmo, sendo unha manifestación de interesa que lanzou Enagás hai pouco para as empresas, nos como Galicia participamos nesa manifestación de interés trasladando estes proxectos que estou dicindo aquí. Entón, nos imos facer todo o que se poida facer, dende reclamalo publicamente, porque cremos que é un dereito para os galegos e as galegas, é un instrumento máis para consolidar a nosa política industrial, imos reclamalo dende o punto de vista formal, como estamos facendo con Rede Eléctrica, dende a lealtade institucional, pero reclamando para Galicia o que seu.
Claro. María Jesús Lorenzana, conselleira, gracias, moi bo día.
Moi bo día, moitísimas gracias.